Gunnlaugsson og svarar andsvari.
Frú forseti, það er áhugavert að háttvirtur þingmaður sem er virtur lögmaður, leyfi ég mér að segja, metur það sem svo að verði synjun ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni, þá gildi lögin frá því ágúst. Þetta hefur verið umdeilt en það er gott að þessi skoðun háttvirts þingmanns liggur þá fyrir og þá erum við væntanlega ekki á byrjunarreit. En hvað viljum við leggja fram, hverju viljum við ná í samningum? Þessi spurning hefur komið nokkur sinnum hérna í dag. Ég held að svo reyndur lögmaður sem háttvirtur þingmaður er hljótin og gera sér grein fyrir því að menn fari ekki að lýsa því yfir í ræðustól Alþingis hvað þeir ætli að semja hver eigi að vera niðurstaða samninga. Það sem við getum náð saman hér og nú er að nýta það tækifæri sem að var í gær, er í dag og hugsanlega á morgun til þess að kynna málstað Íslendinga sem best og mest og halda því fram að Íslendingar ætla sjálfsögðu að standa við allt sem þeim berur lagalega skylda til, en þeir verði að njóta sannmælis og sanngirni þegar kemur að samningum.
Málstökur háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis